halkan waa Washington Land afka Soomaaliga idaacad VOA waad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 16-ka bisha May sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did.
Malaayiin qof oo Kanadiyaan ah ayaa waayay shaqadooda. Dowlad ahaan waxaynu dooranay bilowgiiba inaannu caawino malaayiintaasi qof ee Kanadiyaanka ah. Waxaynu u baahnayn in dadka Kanadiyaanka ah aan si degdeg ah u caawino, waana midaasi ta aanu samaynay.
kaas waxa uu ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ka jawaabay eedeyn dawladdiisa loo soo jeediyay oo ku aadan sida ay u maamuleen lacagii taakuleynta ee dadka la siinayay qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena saakana waxaa ka mid ah galmudug oo ka waranta colaad beeled oo deegaanadaasi ka taagan muran ka dhashay gabar talyaani ah oo lagu afduubtay Soomaaliya oo sheegtay inay soo islaantay iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan
xanuunka corona ayaa u muuqda mid si weyn ugu sii fidaya dunida muslimka ah gaar ahaan dalka boqortooyada sacuudiga oo tirada dadka laga helay cudurkaasi ay kor u dhaaftay 2,000 oo qof iyadoo dhimashaduna ay ku dhowdahay 300 oo qof dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa shacab ka qaaday in gabi ahaanba la xayiri doono isku socodka dadweynaha maalmaha ciidda ee nagu soo aadan wasiirkii caafimaadka ee dalka Brazil ayaa is-casilay. Is-casilada wasiirkan ayaa imanaysa isagoo xilkan hayay in ka yar muddo hal bil ah. Wasiirkan ayaa sheegay in uu iska casilay xilka kadib markii loo maare waayay ismaandhaaf ka dhashay qaabka uu madaxweynaha dalkaasi Brazil ula tacaalayo cudurka COVID-19 ama coronavirus. Wasiirka ayaa sheegay inuu aad uga soo horjeedo go'aanka uu madaxweynaha dalka Brazil ku fasaxay in la furo goobaha timajarayaasha ah iyo qurxinta timaha iyo xarumaha jimicsiga. Wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaama ayaa VOA-da uga waramay iska horimaad ka dhacay deegaanada qalanqa leh oo hoostaga degmada Cabudwaq ee gobolka Galgaduud kaasoo sababay dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 8 kale oo dhammaan ka mid ahaa dhacyadii isku dhaca uu u dhaxay. Ugu horeyna, wariyeena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa weydiiyey wasiirka waxa uu dagaalkaasi salka ku hayay.
Bisha shanteedii waxaa jira beelo wada dega areadaas oo dhaxmareen, halkaana waxaa ka dhacay dhibaatooyin dil iyo qax iyo dhaawacyo intaba meesha oo ay ka dhaceen. Marka ka bacdina ciidamada amniga baa dhex galay ee dowladda mudug isku dayay inay muxuu ahaa wixii markii hore dhacay wax ka dambeeya ayna meeshii ka dhicinin. Dowlad ahaan markaa waa khusus markii arintaas laga war helay in dowladdu madaxweynuhu wuxuu u magacaabay golo wasiir ah oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hoggaaminayay. Waxaan kulamo kala duwan la sameynay beelihii ay shaqaaqadaasu ay dhex martay. waxaan kula kulannay meelahan xanan buuro qalanqal meel yiraahdo oo isla deegaankaas ku dhow. Ugu dambeynna waxaan maanta ku kulannay magaalada Dhuusamareeb ee magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Waxyaabaha runtii la isku hayo waxay ahaayeen ugu culus waxay ahaayeen dhulka daaq ahaa oo dadka qaarka ay doonayeen inay baraago ay ka sameeyaan. Waxay abuureen marka baraagaha sameyntoodu in dad badan oo ay ku dhintaan, dad badan inay barakacaan, in khilaaf joogta iyo amni darro ay ka abuurantahay deegaamadaas.
deegaanadii waa tagteen xanambuure qalaangalle oo hoostaga degmada cabadwaaq ee gobolka galgaduud odayaasha laba dhinacyadaa la kulanteen maxaa loogu baahday in dhuusamareeb kulan lagu qabto ma waxaa jira xoogaa isfaham waa ah oo beelihii dhexdoodii ah oo ku salaysan arrimihii baraagaha
runtii laba arrimood baa laga hadlayay markii kulankii koowaadba aanu la kulannay odayaasha mid wuxuu ahaa wixii dhacay sidii looga xaali lahaa oo dadkii ama la laayay ama dhaawac ahaa sidii dadkaas ay uga wada hadli lahaayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa in la xaqiijiyo deegaanka lagu dagaalamay iyo sida loogu dagaalamay iyo sababta loogu dagaalamay inaan dowlad ahaan wax ka ogaana markaasna aan go-aan ka soo saarno waxaan u hormarnay marka inaanu xaqiijino deegaanka lagu dagaalamay yaa hadda degan maxaa meesha ka jira sideedaba qalanqalo la yidhaahdo yaa degan hadda iyada lafteeda arrintaasaa dowlad ahaan aan u hormarnay waxaan ogaanay qalanqale meel cidlaa inay tahay laba nin baa ku nool waxay ku leeyihin laba baraagood iyo dhowr qol oo jiingad ah muddo badan oo hadda 15 sano 13 sano ku noolaayeen waxaa jira isku dayo kale oo dadka deegaanka degan oo u dhowdhow ay doonayeen inay kusii ballaariyaan oo baraago kale meeshaas ay uga sameeyaan bacdama way isku khilaafeen arrintaas qolo walba waxay doonaysay iyaga keligood inay baraaga ka sameeyaan aan qolada kaleeto ayna ka samaynin muddo dheer bay taagneyd khilaafkaasu markii labaad oo gacanka hadal ka dhacana weeye oo dad ku dhinto ilaa 13 sano ee u dambeysay markaan ogaanay inaan baahi biyood meeshaa ka jirinin in dhibaatadu ay tahay arrintaas dadku ay doonayaan siyaasiyan inay dhul kusii qaataan ama muxuu ahaa arrin qabaa'ili arrintaas ay tahay oo qabiilaysan dowladdu waxay soo saartay si buuxda waxay go-aan u soo saartay dhammaanba galmudug in laga joojiyo baraag aan sharci ahayn oon ogolaansho loo haynin in laga sameeyo guud ahaan galmudug gaar ahaan meelaha hadda wax ka jiraan oo shaqaaqayn ka jiraan si buuxda ciidamada iyo kulli hay-adaha amniga waxaan ugu amarnay in la joojiyo
mudane wasiir maxay tahay muhiimadda deegaanka qalanqalle dadka xoolo dhaqatada uu u leeyahay
aad baad u mahadsan tahay su-aasha waa su-aal fiican deegaanka aan qalanqalle wuxuu ku dhex yaalaa deegaan aada u fiican oo xoolo daaqsiga aada ugu fiican hareerihiisa dhinac kastaba waxaa ka xiga matooro hore loo qoday oo biyo laga cabo waxaa kaloo ka jira baraago badan oo isaga isla geesihiisa ah baa jira waqtigii hore oo dowladdu ay burburisay caradan oo dhan baraagana laguma jirinin ceelala ma jirinin dadka hadda ku dagaalamahaya meesha dadaan ahayn baana markaa baraagaha ka qotay oo dowladdii kacaanku ay horey u burburisay iyadoo markaa ilaalinaysay in daaqa aayna waxyeelle soo gaarin muddadii marka dagaalkii ahliga ahaa uu jiray waxaa isbedelay deegaankii wax badan baa iska bedelay ceelal badan baa laga sameeyey baraago badan baa laga sameeyey wax la taaban karo oo run ah oo maanta qalanqale meesha la yidhaahdo loogu dagaalamo ama dad ugu dhinto oo muhiima ma jiraan haba yaraatee
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dalka yeman qaar ka tirsan soomaali tahriibayaal iyo xoogsato kale ah oo muddo lagu hayay xabsiyo iyo xerooyin ku yaala gobolka sacda iyo aljoof ee dalka yeman ayaa gaaray magaalada cadan ee dalkaasi soomaalidan oo qaarkood v o edu ay la hadasho ayaa beeniyey war ay horey u shaaciyeen xuutiyiinta yeman oo ahaa in 400,000 ruux laga soo tarxiilay dalka sacuudiga dadkan waxay sheegeen in laga qabqabtay gudaha dalka yeman xaalad dhinaca nolosha oo aada u adag ayaa hadda ku haysata magaalada cadan qaarkoodna waa ay xanuunsan yihiin qaarna dhaawacyo rasaas iyo shilal isugu jira ayay qabaan waxaana ay hadda hortuban yihiin xafiiska hay-adda un c r ee magaalada cadan jacfar kuuka ayaa qadka telefoonka ku wareystay mid ka mid ah soomaalidaasi oo lagu magacaabo cismaan maxamed xaashi
iyo dhibaatadaanu ka cabanayn horta dhibaato badan baanu qabnaayo oo qoladii xagga xoojiyiinta ayna soo gaarsiiyeen dhac iyo dil iyo mataqaanaa dhibaato badan bay noo geysteen oo mataqaanaa iyo jeel iyo in badanna jeelashay nagu hayeen oo wayna silciyeen
waayahay halkee laydinku hayay halkeed ku xirnaydeen
waxaa nalagu hayay dhowr magaalay nagu qabteen oo nalagu xiray jeelal badan bayna soo mariyeen meel la yidhaahdo aljoof iyo mataqaanaa sacda intaaba wayna soo mariyeen oo halkaasay nagu xireen
goormaa laydin qabtay
kadibna rag baa saddex bilood ku jiray badna usbuuyo ku jireen bar toban isha ku jireen dadku isku midba meel baa laga soo qabanaya.
Tirada soomaalidu waa imisa?
Saddex boqol ku dhowi.
Halkeed u socoteen markii laydin qabanayay?
Iyow dadku isku mid ma ahayn bar dee xaggaayo sacuudiga u socdeen bar dad waxay iska xamaasho oo mataqaana yoomiye iyo beeraha ka shaqaysa ahaayeen ragna waxay ahaayeen ba rag caylooyin ah oo xasasloo sanciya dhulka degan oo meelaha deereeruhda ugu shaqa tageed ahaayeen.
Waad soo lugayseen baa aad ii sheegtay, halkee baad lugta ka soo bilowdeen, halkee baad sa ku timaadeen?
Lugta waxaanu ka soo bilownay Aljoof meel la yidhaahdo oo mataqaana Aljoof oo bartamaha Yaman aan ka bilownay, ilaa sacadaan ku gaadhnay, sacadaana laga soo qabtay, jeel baana la geliyey, halkaanu kasoo lugaynay baana lagu celiyey, kadibba haddana dibla haddana noosii qaaday, Sancana la soo mariyey, ed meesha la yidhaah baana la keenay, halkaasaana lagu daadiyey oo mataqaana qolo labada qolo isaya dhexdooda.
Sideed cadan kusoo gaarteen hadda?
Rag baa lo ku yimid oo shan maalmood soo lugaynayay, ragna dee dadka shacabka aun baa ilaahay u sakhiray oo baabuurta kusoo saaxiiday oo soo qaadqaadayay.
Xuutiyiintu waxay warbaahinta u sheegeen in 800 qof oo Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Sacuudiga Aljoof ay ku hayaan, ma kuwa baad ahaydeen adinku?
Waxaasi waa been, wax Sacuudi laga soo tarxiilay hal nafar oo Sacuudi laga keenay kuma jireen been weyn. Dadkani waa dad Yaman dhex joogay oo ay xanuunna iyo balaayo uun ay ku caayaan oo karo waxaa qataan karoon oo qataan waxa ay subayaan oo daqiir iyo tabiirba kiikaas hor waxaa dukaamadii xataa loo diiday inaan ka ibsano biyo hulaaladiiba loo diiday cuntada inaan ka ibsano wax kasta oo nu u baahannahay oo naftay u baahan tahay inaan meel ka qaadana waa la diidayaa naftii ilaahay baa la qabatay xataa
ma laydin karantiile
waana la karantiil ha cuntada biyo aad cabto oo abaha raadan biyo aad cabto marka lagu diida maxaa ka xuno kaloo loo samayn lahaa.
Marka intaad halkaa ku jirteen wax idiin yimaada oo hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka socda ma jireen?
Wax noo yimiday iyo wax qofna gabadhna la soo hadashayba jirto oo Yamaniyad ah oo mataqaana bil dhan uu kalba been noo sheegaysa waxaan iisoo diraya xataa looyar idiin doodo idinka sii daaya waxaasina waxba kama hirgelina been bay noo sheegaysay wax ka hirgelayna ma jiro oo cid noo timida ma jirto.
Marra keliya baad ahaydeen mise caruur iyo haweenna way idinku jireen?
Wax caruur iyo wax dumar inuga jiraan rag baanu ahaayeen oo keliya Soomaalida wax rag unbay ahaayeen odayaal waaweyn baa laakiin nagu jira rag ciyaalkoodii iyo caruurtoodii ay Sancaa joogaan oo soo ooyayaan baa jira oo Sancaa intii la soo dhexmariya xataa ciyaalkoodii iyo dumarkoodii inay ku degaan loo diiday baa jira cadan baanu ugu nimid dad naga soo horreeyey oo dumar iyo ay ku jiraan cadan baanu ugu nimid oo naga soo horreeyey baa jira.
Marka ma iskood bay idiin sii daayeen mise siyaabo kale baad usoo baxsateen?
Iyagaana soo tarxeelay oo meeshii markay nagu hayn kari waa inay jeelashii ka buuxsameen ayaa si jeelashu dad kale ay u geliyaan bay soo faaruqiyeen tarxiil bay nagu keenano hadda imika tira shan jeer abaa saxarana lagu daadiyey tira shan jeera oo meesha ay isku hayaan dhinaca iyo rubax khaaliga oo cidlo abay nagu daadiyeen oo layidhi socdaynta qoriya dabada nagaga qabtay marka waa nuu bereeri weynay kulaylka iyo saxaraha aan biyo iyo baad nin nalahayn waa nuu bereeri weynay markayna dejiyaan ay lugaha yidhahdaan baa intaan hor dhaqaaqno baa markii gaadhigooda noqdo ayaan dib usoo noqonayna kasoo daba noqonayna waayo haddaan horo socono nafta waa naga baxaysaa.
Hadda cadan baad ku sugan tihiin dhibaatada aad hadda cadan ku qabtaan ee aad ka sheeganaysaanna waa noocee?
Waxay tahay anagu tiradayadu waa 300 oo qof weeyaan dhibaatada aanu sheeganayna waxa weeyaan hoy la-aan qof jeebkiisa biyo ka iisan karaa naguma jiro cidna qaabishay oo mataqaana meel la geysay ama wax noo qabateyna ma jirto etoobiyaankii iyaga waa la qaabilay oo guryaha la geeyey oo mataqaana iyaga waaba la qaabilay laakiin
soomaalidadowladda
kaxayso meel bay geysay marka anaga xataa
halkee baad ku hoyataan adinka hadda halkeed ku hoyataan?
Digaarada aanu seexanaa digaarada aynu seexanaa oo kulaylkaad aragtay
cadan waxaa ku taala oo ku shaqaysa safaaraddii Soomaaliya ee dalka Yaman ma la xiriirteen iyaguse ma idinla soo xiriireen?
Maya annaguna labanaan xiriirin welina cid nala soo xiriirtay ma jirto leanno dad rafaadsan baanu nahay oo safaaraddii iyo adduunku halkii u n taaban hor jiifnaa oo waxa weeye wax ay noo qarteen ma jirto aan ahayn bidaaqada ay dad siiyeen oo ay yidhaahdeen bidaaqadihii laajiga ahaa
ayaa
dadkabalkoodu ila qaateen.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Xaashi oo ka mida Soomaali ku dhibaataysan dalka Yaman oo u warramayay wariyaheena Jacfar Kuukay.
Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa eedeyn ku aadan qaabka ay dowladdu u maraynayso lacagaha gurmadka dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 kala kulmay mucaaradka. Lacagaha taageerada ee dowladda ayaa la sheegay in dadka qaar ay si khaldan uga faa'iideysteen.
faafaynta warkan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Kulan ay lahaayeen guddiga gaarka ee COVID-19 ee dalkan Canada ayaa ra'iisul wasaare Justin Trudeau wax laga weydiiyay in dawladdiisu ay fartay shaqaalaha inay siiyaan cid walba oo soo dalbata lacagta $2,000 ah bishii oo lagu talagalay in lagu taageero dadka uu saameeyay coronavirus. Xildhibaan Dan Albus oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee midigta fog ayaa dhowr jeer ra'iisul wasaaraha weydiiyay su'aasha ah in dawladdu ay sii waday bixinta lacagta gurmadka ah iyadoo ay jirto suuragalnimada in dadka qaar ay si qaldan ku qaadanayeen lacagtaasi. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa xusay in baahida jirta awgeed aysan suuragal ahayn sugidda baaritaano lagu xaqiijinayo cidda sida saxda ah ku qaadanaysa lacagta iyo cidda kale.
Millions of Canadians have lost their jobs. We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did.
Malaayiin qof oo Kanadiyaan ah ayaa waayay shaqadooda. Dowlad ahaan waxaynu dooranay bilowgiiba inaanu caawino malaayiintaasi qof ee Kanadiyaanka ah. Waxaynu u baahnayn in dadka Kanadiyaanka ah aan si degdeg ah u caawino, waana middaasi ta aanu sameynay. Haddii aynu weydiin lahayn shaqaalaha inay sameeyaan baaris ku saabsan qof kasta oo dalbanaya lacagta gurmadka degdega ah, ilaa iyo hadda waynu sugi lahayn natiijada baaritaanadaasi. Dadka lacagtaasi hadda ayay u baahan yihiin. Waxaynu u baahnaayeen bishii hore markii aynu siinay.
If we had asked the public service to perform background checks on everyone applying for the CERB, we'd still be waiting to get those checks out. And people needed that money. Now they needed that money last month when we delivered it.
Laakiin ra'iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay in la soo qaban doono cid walba oo si qaldan ku qaadatay lacagtaasi loogu talagalay dadku saameeyay COVID-19.
We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences.
Waxaa jira doona sharciyo adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi. Waxaynu ku yaran doontaa saameyn adag. Laakiin taasi ma ahayn muhiimadeena. Muhiimadeena waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. Sharciyada kuwa sida khaldan ku qaatay lacagtana waxay iman doonaan.
But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months.
Dawladdu wali ma aysan sheegin ciqaabta ay mootaysan karaan kuwa si qaldan ku qaata lacagta lagu taageerayo dadka uu saameeyay COVID-19 ama ku waayay shaqooyinkooda. Balse Farxaan Cali Jimcaale oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa aaminsan in ay mootaysan karaan ciqaab isugu jirta xabsi iyo ganaax lacageed.
Caqabada qofkii ku takri fala arintani waxaa ku dhici kartaa in la xirana way dhici kartaa lacag aad uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa. Waxaa kaloo jirta Xuseen oo wakaaladda canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan oo waxay samaysaa sanad walba markii canshuuraha ay sameynayso lacag walba oo qofka Canada jooga soo gala waxay soo martaa iyada. Haddaba waxay ogaanaysaa inkamkaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso, then caddayn cad ayayna u haysaa qofkii ku takri falana dhibaataa ka soo gaari karta.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si qaldan ku qaateen lacagta? Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu u yahay magaalada Toronto.
Waxaan kula talin lahaa gaar ahaan community-geenu inay ka waantoomaan waxyaalaha ay isugu sheekeeyaan ee been abuurka ku salaysan. Maxaa lagu xallin karaa? Waxaan anigu ku talinayaa in dadkaasi ay number one joojiyaan dalbashada ay lacagta dalbanayaan oo ay ugu bilaabato xadeertadan. Wixii lacag si khaldan ku qaatayna dowladdu waxay perfor garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dowladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dowladdu warqad u soo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan lala soo xiriirin.
In ka badan 7 million oo qof ayaa waayay shaqooyinkooda COVID-19 dartiis, kuwaasoo dalbaday lacagaha gargaarka ee dowladda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan. Dalka Talyaaniga waxaa ka taagan muran ku saabsan gabar u dhalatay dalkaasi oo ay kooxda Al-Shabaab ku afduubteen Kenya. Gabadhan oo lagu magacaabo Silvia Romano ayaa toddobaadkii hore ku noqotay waddankeeda iyada oo xiran xijaabka Islaamka islamarkaana la baxday magaca Aisha qaadatayna diinta Islaamka. Arintan ayaa sabab u noqotay in ay weeraraan kooxaha midigta fog ee Islaamka Necab ee Talyaaniga. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arintan wuxuu ka wareystay Sakariya Maxamed Cali oo ah suxufi ku nool Talyaaniga.
Waxaa buga internetka iyo jaraa'idyada waddanka Talyaaniga laysla dhexmaray hadallo micnaha cambaareyn ah, taasoo marka ka dambeysay markii ay waddanka Talyaaniga maalintii axadda 10-kii bisha May ay soo gashay gabar la yiraahdo Silvia Romano oo hadda lagu magacaabo Aisha Romano. Waxay marka ay diidanayeen qaabkay u labisneyd iyo xijaabka iyadu sidatay, waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin aad iyo aad wuxuushnimo ah, islamarkaana dacayado oo aan xad lahayn ay marka ay la socdeen, iyadoo weliba ay imaaday xitaa in loo hanjabo gabadhii.
Maxay ku salayn yar marka hanjabadaas?
wallaahi sida jirto xisbiyo waxaa ka jira waddankan Talyaaniga ee adadag ee dhanka midigta ah, waasoo asalkoodba cambaareeya dadka ajnabiga ama dad qof alla qofkii islaam ah. Markii ay arkeen Silvia ama Aisha Romano oo xijaabkii qofka muslimkaa sita, islamarkaana faraxsan ayay yiraahdeen qofkani ma ahayn qof dhibaato ku sugnaa. Waxay kaloo marka ay isu dayeen xataa inay marka isticmaalaan hadallo aad iyo aad u xun, islamarkaana looga soo horjeedo qaabkay u labisneyd iyo xijaabkeedii. Marka laga soo tago dhanka mucaaradka ama xisbigan maynka adag ee waddanka Talyaaniga, waxaa isa soo aftaraya xitaa ama soo baxaya xitaa hadallo muhiim ah, islamarkaana dhiirigelin u noqonaysa Aisha Romano, taasoo ugu horeyso xitaa warbixintii oo boga Twitterka uu ku qoray ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga oo ugu mahad celinayo micnaha qaabka ay u dhaqantay Silvia laftirkeeda, waayo ma ahayn qof qarsanaya in diinta Islaamka ay soo gashay. Waxa ay caddaysay ama ay qalbigeeda xitaa dadka u muujisay in ay ku qanacsan tahay xaaladeeda oo aysan micnaha jirin wax dhibaataa oo ay tabanayso. Shalayto waxay bogga Facebook-ga Silvia ku qortay hadallo ay dhahaysay ha xanaaqina si aad ii difaacdaan, waxaan kasoo gudbay xaalado xun, waxayna u mahad celisay dhammaan intii taageertay, iyada oo sheegtay kolkii aan diyaaradda saarnaa waxaan ku fikirayay qaabka ay farxaddeeda noqon doonto marka aan waddankayga ku soo laabto. Waxaa kaloo maantan bogga internetka ee Facebook-ga ay ku qortay Allaah ayaa mahad iska leh, waadna ku mahadsan tihiin oo sida wanaagsan aad ila macaamiishteen, maadaama ay soo baxayaan dad muslimiin ah oo waddanka Talyaaniga ka soo jeeda ama deganba, kuwaasoo bogga Lalusha News ku qoray in ay soo dhoweynayaan Silvia Romano ama Aisha Romano. Waxaa kaloo jira xitaa imaamka waddankan Talyaaniga gaar ahaan magaalada Milano inuu isagu laftirkiisa uu invitation u diray, islamarkaana uu dhahay waqti alla waqtigii aad rabto inaad nala kulanto ama masaajidka aad timaado si aad dareenkaaga iyo warbixintaada micnaha aad noogu soo jeediso. Waqti xaadirkan waxaa muuqata in Silvia ay nabad qabto waddankan Talyaaniga, gaar ahaan ciidamada Carabinieriga loo yaqaano ayaa waxa ay u sameeyeen askar sugta ammaanka Aisha Romano, maadaama ay soo baxeen hanjabaadyo iyo dad iyagu laftirkooda ku hubaysan dhagaxyo iyo dhalooyin aqalka ama xaafadda ay degan tahayna la tuuriyeyey si marka loo sugo ammaankeeda iyo nolosheeda. Gabadhan iyadoo laftirkeeda waddankan Kenya u tagtay in ay u shaqeyso si volunteer ah ama mutadawacnimo ah, marka ay waddankan ku soo laabatay 18 bilood kadibna ay soo noqotay iyadoo qof muslim ah. Marka dhanka siyaasadda, xisbiyada mucaaradka laftirkooda waa loo jawaabay, waxaa xitaa soo baxaya xitaa qaar iyagu ka mid ah oo weydiisanaya in la cafiyo maadaama ay qaldameen, islamarkaana ay isticmaaleen hadallo micnaha aad iyo aad u foolxun, islamarkaana sii fogeynaysa xitaa qofka waddankan kasoo jeeda, maadaama xeerka waddanka Talyaaniga u yaalo xeerka qodobka 3-aad kaasoo sheegaya qof alla qofkii diin kala qaata in ay qasab tahay in qofka lasoo dhaweeyo, islamarkaana lagu ixtiraamo diintiisa, wax dhibaataa aanan loo geysan maadaama aysan wax dhibaataa waddankan Talyaaniga aysan ku ahayn.
Warbaahinta Talyaanigu arrintan siday uga hadashay?
Inta badan joornaalada marka localka loo eego sida Republica iyo Open Online iyo kuwa kaleo iyagu laftirkooda ugu caansan dhowr shay ayay marka isu dayeen inay ka hadlaan. Kolkoore waxay ka sheekeeyeen markii la afduubay Silvia ama laga kaxaystay waddanka Kenya 20 November 2018, iyadoo marka ku sugnayd taasoo la yiraahdo Shakama, kadibna la geeyey waddanka Soomaaliya. Marka iyagu way ka hadleen, waxay isu dayeen horta inay marka hore ay ka sheekeeyaan qaabka ay wax u dhaceen xilligii la afduubtay, inta bilood ay xirnayd, iyo waxyaabaha keeni kara qofka haddii waddan shisheeye la geeyo luqadiisa aan garanaynin, in waxyaabo badan qofka ay kusoo darsi karaan. Halka jaraa'idyada ama wargeysyada qaarkoodna ay isu dayeen in ay marka anti islaam oo kale, in qofka macnaha atag lagu sameeyo maadaama uu diinta islaamka soo galay, iyo weliba hay-adaha u shaqeeya samafalka oo xisbiyada mucaaradka inta badan ay kasoo horjeedaan, maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay howlo samafal ah. Marka waa ay jiraan wajiyo kala gadiisan oo jaraa'idyada ama wargeysyada waddanka Talyaaniga ay isticmaalayaan, balse saacadii u dambeeyey waxaad u malaynaysaa in hadallada la isticmaalayo ay xoogaa wax iska bedelayso. Maalinka ay soo degtay waddankan Talyaaniga waxaa la wareystay Caisha Romano iyadoo hadlaysay 4 saacadood. Booliska ama guddiga sirdoonka ee waddanka Talyaaniga u xil saaran ayaa waxa ay ka wareysteen xaaladeeda sida ay ahayd iyo dareenkeeda maskaxiyan sida uu yahay. Wargeysyada qaarkood marka waxay isu dayeen inay ka sheekeeyaan wareysiga laga qaaday Silvia Romano ama Caisha Romano marka ay soo gashay waddankan Talyaaniga, waasoo isu dayeen marka inay marmarsiyo u helaan diinta ay qaadatay maadaama ay tahay diin Islaam ah.
Kaas waxa uu ahaa Sakariye Maxamed Cali oo ah wariye ku nool Talyaaniga oo u warramaya Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno qasaa'idkan nebi amaanka ah.
Hana dhegeystayaal, idaacaddeenni aroornimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa isugu kaaya soo duwa idaacadda Bashiir Abiy Kare. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.